Birlikte geçki saat CT Azatlık Radyosu'ndan söyleyiniz. Саламатсыз бы? 21 январь Жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну Баткенде тургундарга жана ишкерлерге жеңилдиктер берилери убада кылынды.
Пенсияга чыккан кишилерге ошол жерде пенсиясына ар бир пенсионерге 2000 сомдон кошуп берди. Бул биринчи маселе. Экинчиси, жөлөк пул боюнча 840 сомдон алып жатса, азыр ошол жөлөк пулдарды 2 эсе көбөйттү.
Жалал-Абадтын Каракөл шаарында денчилдер эркек гинекологту коркутуп опузалашкан.
Шарияк боюнча деп жанагы таш болгон кыз керек деген сөздөрдү жана айтылганда бул жердечи.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев ээлик кылган 8 миллиард долларлык байлык тууралуу айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Женева шаарындагы жолугушуусу жыйынтыкталды. Эки делегациянын сүйлөшүүсү 1.5 саатка созулуп, андан кийин башка дипломаттар өз алдынча маалымат жыйынын өткөрдү. Лавров сүйлөшүүдө Украинадагы кырдаал, анын ичинде Орусияга кол салышы ыктымал деген кооптонуу тууралуу сөз болгонун ырастап, Вашингтон Москванын талаптары боюнча кат жүзүндө жообун бермей болгонун айтты. Блинкен болсо алдыдагы күндөрү өзүбүздүн өнөктөштөр менен кеңешкенден кийин Орусияга жалпы көз карашыбызды жана тынчсызданыбызды билдиребиз деди. Блинкен жолугушуунун алдында Москва эгер Украинага чабуул жасаса анын кесепети оор болорун дагы бир жолу кайталаган. Андан мамлекеттик катчы 19 январда Киевде Украин президенти Владимир Зеленский менен кездешкен, 20 январда Берлинде АКШ, Британия, Франция жана Германиянын башка дипломаттары менен жолуккан болчу. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев 21 январда ири бизнес өкүлдөрү менен жолугуп, мамлекетте байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым кыйла көбөйүп кеткенин билдирди. Ал январдын башындагы окуялардын бир себеби катары да ушуну атады. Токаев ошондой эле эл аралык уюмдар Казахстандын байлыгынын жартысынан көбү 162 адамдын колунда деп айтканын мисал келтирип, өлкө калкынын жарымынын ай сайын тапкан кирешеси 50 000 тенгеден ашпай турганын кошумчалады. 50 000 тенге бул 10 000 сомдой каражат. Президент бул жагдайды өзгөртүү зарылдыгын белгилеп, ишкерлерге карата жагдайдын көбү сиздерге байланыштуу деди. Бизнесмендер негизинен Казакстандагы мунай, газ жана башка тармактагы ишканаларды жетектегендер экени маалымдалды. Мурдараак Financial Times басылмасы Казакстандын 19 000 000 калкынын 0.1% же 162 кишиге өлкө байлыгынын 55% ээлик кыларын жазган болчу. Орусиянын Росатом мамлекеттик корпорациясы менен Кыргызстандын энергетика министрлиги чакан атомдук электр станцияларын куруу боюнча кызматташуу меморандумуна кол коюшту. Бул тууралуу Росатомдун расмий сайтында кабарланды. Кол коюу 20 январда Дубайда өтүп жаткан Экспо 2020 бүткүл дүйнөлүк көргөзмөсүнүн алкагында болгон. Анда орусиялык аз кубаттуу өзөктүк технологиялардын бет ачары өтүп жатат. Орусиялык компаниянын маалыматы боюнча меморандумга корпорациянын башкы директору Алексей Лихачев жана Кыргызстандын энергетика министри Доскул Бекмурзаев кол койгон. Энергетика министрлигинин басма сөз катчысы Джиде Зоотбекова кийин бул жөнүндө түшүндүрмө берип жатып, бул Кыргызстан тараптын кызыгуусу гана экенин кабарлады.
Баса белгилүү айта кетчү нерсе, Кыргызстан тарап болгону кызыктар экенин билдирди. Деталдуу түрдө сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жок. Ал ишке ашуусу үчүн көптөгөн баскычтардан өтүүсү керек. Документтер боюнча дагы көптөгөн иштер жүргүзүлөт экенин белгилейбиз,
деди министрликтин өкүлү. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров башкы прокуратурага кайрадан суракка кирди. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Саясатчы 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу суралып жатат. 14 январдан бери бир нече жолу суралды. Мадумаров кол койгон ал протоколдо Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу маселеси каралган. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Президент Садыр Жапаров 17 январда Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009 жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Бийлик кыргыз тажик чек ара маселесин чечүүдө Тажикстан ал протоколду бетине кармап жатканын айтууда.
21 январга караган түнү Чүй облусунун Жайлар райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Кайрат Иманалиевдин автоунаасын өрттөп кетишти. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, 21 январга караган түнү көп кубаттуу үйдүн жанында Honda Accord автоунаасы өрттөнүп жатканы белгилүү болгон. Өрт чыккан жерге Жайлар райондук милициясынын кызматкерлери барганын алдын ала байкоо жүргүзүүдө бензин жана соляркадан жыты сезилген. Аталган иш боюнча тийиштүү соттук, техникалык жана соттук химиялык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатканы айтылат. Буга чейин дагы Жайлар районунда аталган фактыга окшош окуялар болуп келген. 2021 жылы 20-апрелде Карабалтада шаардык кеңештеги партиянын лидеринин автоунаасын үйүндө токтоп турган жеринен атылып кетишкен. Москвада журтташына кол салган 3 кыргызстандык жараң кармалды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы кыргызстандык TikTok блогерге кол салуу фактысы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 30 жаштагы жарандын сабалып тонолушуна байланыштуу шаардык милиция 3 кыргызстандыкты камады. Учурда тергеп иликтөө иштери жүрүп жатат. Мунун алдында орусиялык басылмалар окуя Москва Сити борборунда блогер жашаган аймакта квартирада болгонун жазган болчу. Орусияда кыргызстандык жарандар өз мекендештерине кол салган аларды талап тоногон учурлары буга чейин да катталган.
Рахмат, Эрнист Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 22 январда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -1 + 4. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 4-1 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болушу мүмкүн. Уктуруубузду улантабыз. Баткен облусуна чек арадагы өзгөчө макам берүү мыйзамын ишке ашыруунун алкагында аймактагы 62 айылдын тизмеси бекитилип, тургундарга жана ишкерлик кылгандарга бир катар жеңилдиктер убада кылынды. Салыктардан тышкары экономикалык мыкты долбоорлорго салынган инвестиция үчүн мамлекеттик кепилдик берилери дагы айтылды. Жергиликтүүлөр аймактагы негизги маселе чек араны тактоо жана миграцияны токтотуу чарасын көрүү зарыл дешет. Жеңиш Айдаров кенен сөз кылат.
6 баланын атасы Кудайберди жаз айларындагы кыргыз-тажик чек ара жаңжалынан кийин үй бүлөсүн алып Бишкекке кетип калган. Үй бүлөсүн багып турган чакан соода жайы өрттөлүп, чыгымдын орду да толтурулган жок. Кооптуу жашоо, жумушсуздук борборго барууга аргасыз кылды. Эгер жардамдар ооз учунда айтылып, кагаз бетинде калбаса, кайра чек ара айылына барып жашоосун улантууга эки көзү төрт. Болгону убадалар аткарылып, турмушту чындап жеңилдетсе болду дейт.
Болгондон кийин эле келгенм да барбаган жерден бери барбайм. Ол дүкөн эле күйүп кетти го тегиздер. Дүкөн калбады го бетте вообще эле. Бир тийин алганым деле жок, башка калганым деле жок. Кудайга тапшырып эле Бишкекке эле келип барам, жеңилдик кылсакан эми жеңилдик айтып эле атасыз.
Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамын аткарууга алуу максатында чек арага жакын 62 калктуу конуштун тизмеси бекитилди. Бул айылдарда жашагандар жана ишкерлик жасагандар үчүн март айынан баштап салыктын 4 түрү кыскарат. Бул жеңилдиктерди тездетип ишке ашыруу чараларын көрүү, тиешелүү жол-жоболорун аткаруу боюнча президент Садыр Жапаров Баткен облус жетекчисинин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарын кабыл алган учурда тапшырмаларды койду. Март айына чейин бардык тиешелүү чаралар көрүлөт дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев.
Пенсияга чыккан кишилерге ошол жерде пенсиясына ар бир пенсионерге 2000 сомдон кошуп берди. Бул биринчи маселе. Экинчиси, жөлөк пул боюнча 840 сомдон алып жатса, азыр ошол жөлөк пулдарды 2 эсе көбөйттү. Үчүнчү маселе ошол эле 62 айылдарда электр энергиясын 50% кыскартты төлөмүн. Медицина тармагында ооруканаларга келип өздөрүн көрсөтүп кабыл алуу боюнча диагноздорду коюу боюнча ошону менен бирге рентген аппарат бүт баары бул акысыз болот. Ошону менен бирге эгерде жатып калса буга чейин 800 сомго Eğer bir kurs kampanyasılara çatılsa azı bol 50% azaydı. 1 Mart'tan buyursa büt barı cengildikleri gelişsin degen buruktu berdi.
Çegara aylarının kalk üçün cengildiklerdi işge aşırı üçün Respublikalık büdjetten 25 milyon som karalat. Uşul uçurda bir top cengildetilgen şartlar menen investorlarga mamlekettik kepildikte karalgan. İşkerlerge tüzüle turgan şartlar jana cengildikler çegara aylındagı jumuşsuzlukту kıskartıp tışkı миграциянын агымын басаңдатат деп үмүт арткандар болууда. Чегер айылдарында маселелерди чечүү үчүн каралган жеңилдиктерден тышкары да чечилүүнү талап кылган олуттуу көйгөйлөр бар. Акыркы учурда миграция маселеси да корчуду дейт. Максат айылынын тургуну Сапарали Адинаев.
Чегераны эптелек мына кооптуу жерлерди бат-батырак чечип берсенен 10 жылдык 15 жылдык баянда жеңилдетилген насияларды берсе дейт. Мал чарба, дыйкан чарба кылып ичине жашоодо кызыктырып жумуш орундар жок да, сууду чыгарып бир бактырак кылып кооператив түзүп дейт, жана жаштар кичине алаксып жашайт дейт. Азыр көпчүлүк эле үйлөрүн сатышка, тамаркаларын сатышка кой десеңиз.
Чегер айылдарында калкты кармап калуу, жаштардын миграциялык агымын кыскартууга, Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын аткарууга алуу бир топ таасирин тийгизет дейт. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Малимбаев. Облус жетекчисинин айтымында жеңилдиктерден тышкары миграциялык агымды кыскартуу багытында да маселелер каралган.
Ошол жерде иштеген мугалимдерге, мисалы врачтарга, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин баарына айлыктарды көтөрүү боюнча дагы тапшырма берди. Айылдарда суу жок, жумуш иштесе дагы шарт жок, ошондуктан азыр басым коюп жатат ошол айылдарга. Кайсы шарты жок, биринчи кезекте сууларды чыгаруу боюнча. Андан кийин кошумча айылдарды салуу боюнча дагы тапшырмаларды берди. Азыр бул багытта биз жумуштарды алып барабыз. Бул деген түздөн түз ошол чегерадагы жалпы Баткен облусундагы элдерди кармап калуу максатында болуп жатат.
Чегер айылдарында ишкердикти баштап жаткандар үчүн жергиликтүү бийлик жана өкмөт тарабынан тоскоолуктар толугу менен жоюлуп, эл аралык талаптарга дал келе турган долбоорлорду даярдоого каржылык колдоо болот деп бийлик убада кылган. Казынадан 500 миллион сом бөлүнүп, долбоорлорду кабыл алары айтылганы менен сунуштар да боло элек. Өткөн жылы Баткен облусун өнүктүрүү жана кайра калыбына келтирүү иштери үчүн казынадан 700 миллион сом бөлүнгөнү айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага өтсөк, Жалал Абад облусунун Каракөл шаарындагы ооруканада иштеп жаткан эркек акушер-гинеколог дарыгерди диний көз караштагы жергиликтүү тургундар коркутуп, опузалашкан деген маалыматты милиция териштире баштады. Буга чейин дагы диний көз караштан улам Сузак районунда да эркек гинекологдун иштөөсүнө каршы болгон учур катталган. Темага аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Мындай учурларда өзү шарият боюнча деп жанагы таш болгонбуз керек деген сөздөрдү жана айтылганда бул жердечи.
Жалал Абад облусунун Каракөл шаардык ооруканасынын төрөт бөлүмүндө акушер-гинеколог болуп иштеген дарыгер, ординатор Жамгырбек Шүкүрбек уулу жергиликтүү 7-8 чакты жарандын коркутуусуна кабылды. Ал диний көз караштан улам аял киши гана акушер-гинеколог болуш керек деп, эгер доктур ишин уланта берсе катаал кадамдарга бар шаарын эскерткен. Бул тууралуу Каракөл шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Абдулбакы Рыспеков азаттыкка билдирди.
Аял кишилерди сен тикке карабашың керек, колун кармабашың керек, тем более как акушер гинеколог осмотр жасабашың керек, жылнаа кылып атасың деп айтыптыр. Анан эгер кетсең кеттиң, болсак эскерттиң, кетпесең дальнейшем дагы биз мына ошо ишке чара көрөбүз, мэрияга барабыз и говорачкана келебиз деп. Мен ошол үчүн как раз чогуш болуп калган мэрияда. Мындай учурларда өзү шарият боюнча деп жанагы таш болгонбуз керек деген сөздөрдү жана айтылганда бул жердечи.
Абдулбакыр Рыспеков кошумчалагандай, окуядан кийин дарыгер ординатор Жамгырбек Шүкүрбек уулу ишин токтотмай болгон. Эгер дарыгер кетип калса, төрөт үйүндө акушер гинекологдордун таң кыстыгы пайда болот дейт башкы дарыгер. Ал дарыгерлердин кадрдык маселесине башкалар аралаша берсе, доктурлардын жумушуна чоң тоскоолдук жараларын белгиледи.
Анан эки күн биринде келүүнө сен иштедебе кадрдык маселеге ар ким мурун тыга эле турган болсо, билдим эртең бул кетет, бүрсүңү дагы бирөө кетет. Каракөл мисалы Каракөлдө чынын айтканда жамгырды кармай турган, кырыптырган мындай эчтеке жок да.
Жыргалбек Шүкүрбек уулу окуя боюнча милицияга кайрылган, учурда териштирүү иштери башталган дейт. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдин Жээнтаев.
Каракол шаардык иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бийликтүү реестрине катталып, учурда текшерүү амалдары жүрүлүп жатат.
Ал эми Жалал Абад облустук калктын репродукция борборунун башкы дарыгери, облустук төрөт кызматынын координатору Айнура Давлетованын маалыматы боюнча, Жалал Абад облусунда жалпы 5 эркек акшор гинеколог иштейт. Аталган дарыгерлер акшор гинеколог гана эмес, операциялык бөлүмдөрдө дагы кызмат кылат.
Тогул Чаткал райондоруна дагы акшор гинекологдордун жетишсиздиги байкалат. Дарыгерлердин арасында эркек дарыгерлердин түрлөрү көп. Ошол эле хирург болсун, ошол эле анестезиолог болсун, же болсо стоматолог болсун, баардык көпчүлүгүн эркектер түзөт. Эгерде мындай алып караганда, анда аялдар бул баардык эркектердин дарыгерлерге кайрылбашы керек да. Ошондой пикир болуп калып атпайбы? Өтө кооптуу акшордук кабылдоолор болбогон учурда, мисалы жөнөкөй пландуу кайрылган учурда, мисалы ошол эле аялдар кааласа аял акшор гинекологко барса болот. Ал эми мындай төрөт учурларында ар кандай учурлар болот. Аялдын өмүрүнө кооп толгон учурлар болот. Мындай учурларда аялыбы, эркегиби бардыгы кандай кайсы врач болсун жанында болуп ушул заматта жардам берүүгө милдеттүү.
Айнура Давлетованын айтымында буга чейин Сузак районунда дагы эркек гинекологдун иштөөсүнө каршы болгон учур катталып, дарыгердин ишине чоң тоскоолдук болгонун айтып берди.
Сузак районунда бир нече жыл мурун аял төрөттөн кийинки учурда акушердик кан кетүү болуп, аялдын өмүрүнө өтө коркунуч туулган мезгил болгон. Бирок күйөөсү анестезиологду киргизбей ошол төрөт бөлмөсүн тосуп эшигин ачпай ушундай турат деп ушундай бир маалымат болгон. Анан тайда ар бир минута кымбат болуп эмеспи? Себеби аялды мындай учурда биз жоготуп алышыбыз мүмкүн. Анан бир нече сүйлөшүүлөрдөн кийин ошол даже милиция чакырууга дагы мажбур болгонбуз. Анан дагы күйөөсүнүн жанында туруп анан аялга үстүнө аябай чоң одеяло жаап атып, анан кийин анестезиологдор жардам берип, баягы наркоз берип, ошол акушердик манипуляция жасалган. Ошол учурда мисалы акушер гинеколог дарыгер үчүн өтө чоң ыңгайсыздык жаралган да.
Философия илимдеринин доктору, кандидат Мариям Эдилова акыркы учурда диний көз караштардагы айрым жарандар мамлекеттик мекемелердин ички ишине чейин аралашып, коомдо түрдүү пикирге жем таштап жатканына токтолду.
Кайсы кесипти ким алат, ал ар бир адамдын өз эрки, кызбы, эркек балабы, себеби дегенде муну азыркы кезде кыздын кесиби бул сөзсүз аялдар иштесин, бул жерде сөзсүз эркектер иштесин деген туура эмес. Мамлекетти көргөндөр эми мыйзамга менен иштеш керек, чара көрүш керек. Динчилдер дейбиз, динге баш бургандар дейбизби, алар өздөрүнүн ишин жасаш керек, динди жакшылап түшүнүш керек. Анан мындай мамлекеттик иштерге, жеке иштерге кийлигишкени туура эмес.
Жалал Абад облусунда жалпы 5 эркек акушер гинеколог болсо, дагы 17 акушер гинеколог жетишпейт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бул окуя боюнча өзүңүздүн пикириңизди социалдык тармактардагы биздин баракчаларыбызга калтырсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров башкы прокуратурага кайрадан суракка кирди. Саясатчы 2009-жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу суралып жатат. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев январь окуяларынын себеби катары байлар менен жакырлардын ортосундагы ажырымды атады. АКШ мамкатчысы Энтони Блинкен менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Женевадагы сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. Москвада журташына кол салган 3 кыргызстандык жаран кармалды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекет.орг берүүбүздү улантабыз. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин фондтору аркылуу башкарылган миллиардтаган байлыгы боюнча иликтөө жарыяланды. Коррупция жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору казакстандык власть КЗ басылмасы жана кыргызстандык клоп кейжинин биргелешкен изилдөөсүндө банктар, отелдер, телеканалдар, соода жана логистикалык борборлорду ичине камтыган ири активдери анын атындагы фонддор аркылуу көзөмөлдөгөнү аныкталган. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев анын ысымы менен аталган 4 жеке кайрымдуулук фонду аркылуу кеминде 7,8 миллиард долларлык активдерди көзөмөлдөгөнү тууралуу уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны изилдөө борбору менен Казакстандагы Улайс Кейзи жана Кыргызстандагы Клоп Кейзи медиаларынын жаңы иликтөөсү жарыяланды. Бул активдердин бир бөлүгү Назарбаевдин тушунда байыган ага жакын олигархтардан аталган фонддордун карамагына өткөнү жана андагы бир катар жеке компаниялар казак өкмөтүнөн карыз ланып турганы иликтенген. Формалдуу түрдө Назарбаевдин миллиарддаган байлыгы ага тиешелүү эмес, бирок ал аталган фонддор аркылуу көзөмөлдөйт деген тыянакка келген иликтөөнүн авторлары.
Назарбаев бул активдерди эрекше тасыл менен үлөштүрүп отур. Ол активдерин өзү президент кезинде курган 4 жеке менчик кайрымдуулук кору аркылуу башкарат. Бул корлор әуелгі максатымыз Казакстан халкына көмөктөсүү деген. Шын мәнинде казак тилинин таанымалдылыгын арттыруу менен айналысатын, балдарга сыйлык тарататын корлор купуя түрдө ондогон компанияга үлөшкөр.
Анда миллиарддаган байлыкка ээлик кылып, бирок жылдык отчеттору ачык жарыяланбаган, мүлкүнүн бир канча бөлүктөрү чет элдик коммерциялык түзүмдөрдүн артына жашырылган 4 кайрымдуулук фондунун аты аталды. Алар Назарбаев фонду, Нурсултан Назарбаев фонду, Демеев фонду жана Элбасы фонду. Кийинки 2 фонд коомдук ишмердик менен алектенбейт. Назарбаев фонду 2009 жылы негизделип, Назарбаев мектептер тармагы жана Назарбаев университети сыяктуу билим берүү мекемелери менен байланыштуу. Нурсултан Назарбаев 2019 жылы президенттиктен кеткенде бул фонд инвестициялоо менен активдүү түрдө алектене баштаган. Аталган фонд президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Жаксыбековдун үйбөсүнө караштуу ири банкты, онлайн соода аянтчасын, кампаларды, соода борборлорун жана ал тургай макарон чыгаруучу фабриканы да алганы иликтөөдө белгиленген. Ошондой эле Назарбаев фонду Люксембургдагы Pioneer Technologies компаниясы аркылуу Казакстандагы KSL ири мобилдик операторунун 24% үлүшүн тымызына алган дешет иликтөөчү журналисттер.
Честно говоря, я не могу сказать, что прям для меня это было каким-то невероятным сюрпризом.
Шынымды айтсам, онун активдерин көргөндө таң калдым дей алмайм. Корлор аркылуу көп нерсени башкарып отурган зерттөөгө кириспей туруп ак келдик. Зерттөө кезинде Назарбаев империясынын калай өлкөйүп жатканын көрдүк. Аукумы улгайып, өзгөрүп отурду. Әсіресе Назарбаев президенттен кеткели 2 жыл ичинде империясы жылдам өлкөйдү. Бул көпчүлүк назарынан тыс өттү.
И это было очень заметно.
Дейт Казакстандагы Улайс Кейзи сайтынын башчысы Вячеслав Абрамов. Назарбаевдин калган 3 фонду да ал президенттиктен кеткенден кийин жандана баштаганы байкалган. Иликтөөнүн жүрүшүндө Назарбаев фонду Швейцариялык авиакомпаниядан наркы 100 миллион доллардан ашуун Airbus ICG-320neo учагын сатып алганы көрсөтүлгөн. Бул учак президенттин иш башкармалыгына караган Беркут Air авиакомпаниясынын паркына коюлуп, аны Нурсултан Назарбаев колдонору белгиленди. Иликтөөдө Назарбаев Демеев фонду менен байланыштуу 2017 жылы борбордун чогортосунда ачылган Регис Астана отели да аталды. Анын расмий ээси Турион Investment Group компаниясы. Ал эми Назарбаевдин фонду аталган компаниянын ири акционери экени иликтөөдө аныкталганы белгиленди. Ошондой эле Түркиянын жер ортолук деңизинин жээгинде жайгашкан 5 жылдыздуу Риксос Белдиви отелинин Нурсултан Назарбаев фондуна байланыштуу экени да иликтенген. Ал мурда түрк өкмөтү туризмди өнүктүрүү үчүн Казакстан мамлекетинин карамагына бөлүнүп берилген жерге курулган. Иликтөө тобунун айтымында бул фондко бир катар мейманканалар, гольф клубу, балет театры жана кайрымдуулук иштерин активдүү чагылдырган караван гезити баш болгон бир нече медиа ресурстары да кирет.
2020 жыл Назарбаев кору Жусан Технологиясы компаниясын куруп, аны Улуу Британияда тиркейт. Бул компания ээлигинде Казакстан, Ресей, Кыргызстандагы банктер, онлайн дүкөндөр, мобилдик операторлор, логистика, каржылык кызмет компаниялары, тамак өндүрүшү менен сауда орундары бар. 2019 жылы наурузда Назарбаев президенттен кеткен соң оган тиешелүү 3 кор инвестиция менен белсендүү түрдө айналышкан. 2020 жылы Нурсултан Назарбаев кору швейцариялык компаниядан куну 100 миллион доллар болатын Airbus ACG-320neo ушагын сатып алган. Басылымдар бул көлүк маркасын ушатын пентхаус деп сипаттайт. Ушакты Назарбаев колдонот. Банктер мен телеарналар, миллиарддаган доллар акша, конок үйлөр, соода орундары мен гольф алаңдары. Мунун баары Казакстанды 30 жылдай башкарган Нурсултан Назарбаевга тиешелүү. Зерттөө авторлорунун жазуунча, экс-президентке тиешелүү дүйнө мүлктүн жалпы куну 7,8 миллиард долларга жетет.
Деп аталган иликтөөгө шилтеме келтирди Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Аян Калмурат. OCCRP борборунун изилдөөчүлөрү Казакстанды каптап, кан төгүү менен аяктаган соңку нааразылык акцияларында Нурсултан Назарбаев арткы планда калууну көздөгөнүн белгилешти. Жыл башынан бери биринчи жолу 18 январда эл алдына чыккан Нурсултан Назарбаев өзүнүн мураскер менен эч кандай чыр чатагы жок экенин айтып, өзүн эвак эс алуудагы пенсионер деп атады.
Я в 2019 году передал полномочия президента.
Мен 2019 жылы ыйгарым укуктарды президент Касым Жомарт Токаевке өткөрүп бергенмин. Ошондон бери мен пенсиядамын. Азыркы учурда Казакстандын борборунда ардактуу эс алуудамын жана эч жака кеткен жокмун. Президент Касым Жомарт Токаев толук кандуу бийликке ээ. Ал Коопсуздук кеңешинин да төрагасы. Президент жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгына да шайланат. Ошондуктан өлкөнүн элитасынын арасында эч кандай чыр-чатак же карама-каршылык жок. Бул темадагы ушактардын бардыгы негизсиз.
Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.
Деди Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев. Ал эми иликтөөнүн авторлары президент Касым Жомарт Токаев соңку коопсуздук кеңешинин жыйынында Нурсултан Назарбаевдин башкаруусун сынга алып, экономиканы ээлеп алган олигархтар тобун айыптап, өлкөдөгү теңсиздик темасын козгогонун белгилешти. Бирок ошол эле кезде Назарбаевдин фонддору көзөмөлдөгөн миллиарддаган долларлык активдердин тагдыры эми эмне болот деген суроо ачык бойдон калганы айтылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда билим берүү мекемелери толугу менен февралдын аягына чейин онлайн окууга өттү. Ал эми түркмөн бийлиги ушул апта вируска байланыштуу толук локдаун жарыялаган, ооруканалар болсо бейтаптарга толуп калганы кабарланууда. Борбор Азиядагы коронавируска байланыштуу кырдаал тууралуу Эльвира Будайчиева баяндайт.
24 январдан тарта Өзбекстанда мектеп, университет, лицей жана кесиптик билим берүү мекемелери онлайн окууга өтөт. Бул тууралуу өлкөнүн билим берүү министрлигинин баспасөз кызматы билдирди. Мындай чечимди COVID-19га каршы күрөшүү боюнча республикалык атайын комиссия жаш балдар арасында коронавирустун омикрон штаммынын жайылышын алдын алуу максатында кабыл алды. Эске салсак, Өзбекстанда орто жана жогорку окуу жайларында окуу 11 январдан баштап 2 жумалык кышкы каникулдан кийин башталышы керек болчу. Бирок каникул 24 январга чейин узартылган. Ошондой эле бейшембиде Өзбекстан санитарлык эпидемиологиялык кызматынын жетекчисинин орун басары Нурмат Отабеков 5 жаштан 11 жашка чейинки балдарга ата энелеринин макулдугу менен эмдөөгө уруксат берилгенин кабарлады.
5 ва 11 жаштык аҳоли катламыны коронавируска каршы
биздин өлкөдө 5 жаштан 11 жашка чейинки балдарды эмдөө боюнча атайын нускамалар даярдалды. Алар Pfizer вакцинасынын 0.1 дозасы менен эмделе баштайт. 6 дозалык вакцинаны эффективдүү колдонуу үчүн бир эле учурда 18-20 бала эмделет.
Деди Отабеков. Былтыр сентябрдан тарта Өзбекстандын башкы мамлекеттик санитардык дарыгери жана улуттук техникалык иммунологиялык экспертиза комиссиясынын чечими менен 12 жаштан жогору балдарды коронавируска каршы эмдөө жараяны башталган эле. Ал арада башкала Ташкентте коронавируска каршы эмдөөдөн өтпөгөн 1000ден ашык жаран иштен алынганы кабарланды. УЗА кабар агенттигинин маалыматына ылайык 17 январда атайын жумушчу топ шаардагы 305 чарбалык субъект менен 203 бюджеттик мекемени текшерген. Жыйынтыгында 1244 жаран коронавируска каршы вакцина албаганы аныкталган. Алардын ичинен 1044 кызматкер иштен алынса, 200 кишиге айыппул салынган. Мындан тышкары бир ишкананын иши толугу менен токтотулган. Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында болсо, өлкөдө илде 21 январда лабораториялык жактан 16000ден ашуун адамдан аныкталган. Пандемия башталгандан берки бул эң чоң антирекорд катары катталды. Вирусту жуктуруп алгандар эң көп баш калаа Нурсултанда, Караганды облусунда жана Алматы шаарында катталган. Ошол эле учурда өлкөдө 125000ге жакын бейтаптын дарылануусу уланууда. Казакстан саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, коронавирус инфекциясынан жана ага байланыштуу пневмониядан бир күндө 7 адам көз жумган. Расмий Нурсултан оорулардын санынын көбөйүшү, коронавирустун омикрон штаммынын тест арашы, ошондой эле санитарлык эпидемиологиялык режимдин олуттуу бузулушу менен түшүндүрүүдө. Бүгүнкү күндө казакстандыктардын 45% толук эмдөөдөн өткөн. Ал эми түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин четке какканы менен өткөн аптадан тарта вируска байланыштуу толук локдаун жарыяланган. Деген менен башкала Ашкабаттагы ооруканаларда дарыланып жаткан бейтаптар үйлөрүнө жөнөтүлүп, ал эми коронавирус бейтаптары үчүн атайын бөлмөлөр ачылып жатканы айтылууда.
Коронавирус жуктуруп келген бейтаптар ооруканага жаткырылып жатат. Буга байланыштуу азыр Ашкабаттын дээрлик бардык ооруканаларында, анын ичинде жугуштуу оорулар бейтапканасында атайын палаталар түзүлдү.
дейт атын атагысы келбеген Ашхабаттык бейтап. Муну менен катар Ашхабат шаарындагы айрым ден соолук борборлорунда 28 январдан тарта 60 жаштан жогорку курактагы жарандарга COVID-19 вакцинасынын 3-чү дозасы сайыла баштаганы маалым болду. Жакында коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасы медициналык кызматкерлерге сайылды жана бул жараян уланууда, деди атын атагысы келбеген медициналык кызматкер. Түркмөнстанда COVID-19 каршы эмдөө милдеттүү болуп эсептелет. Орусия менен Кытайда өндүрүлгөн вакциналар өлкөдө расмий каттоодон өтүп, бийлик 2021 жылдын январ айынан тарта калкты эмдөө жараянын баштаган. Бирок расмий Ашхабат калктын канча пайызы эмдөөдөн өткөн тууралуу так маалымат айта элек. Учурда вакцинанын 3-чү дозасын мектеп мугалимдери жана бала бакчалардын кызматкерлери ала баштаганы айтылууда. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 21 январь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Асман шаарын куруу долбоорунун концепциясынын айланасында болуп жаткан ызы чуулар тууралуу айтып беребиз.
Биз Франциядан келсек эле Тимур Казиевди коюп салышыптыр, аны өйдө жактан чечишиптир. Мен өзүбүз да билген эмеспиз аны койгон.
Андан тышкары бийлик сырлары рубрикасы күтөт. Бул жолку коногубуз легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук ишмер Ормон Шаршанов болду. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ мамкатчысы менен Орусия министринин Женевадагы сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. 21 январда Женева шаарында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун сүйлөшүүсү аяктады. Эки делегациянын жолугушуусу 1.5 саатка созулуп, андан кийин башкы дипломаттар өз алдынча маалымат жыйынын өткөрдү. Лавров сүйлөшүүдө Украинадагы кырдаал, анын ичинде Орусия кол салышымы ыктымал деген кооптонуу тууралуу сөз болгонун ырастап, Вашингтон Москванын талаптары боюнча кат жүзүндө жообун бермей болгонун айтты. Блинкен болсо,
I told him that following the consultations that we'll have
алдыдагы күндөрү өзүбүздүн өнөктөштөр менен кеңешкенден кийин Орусияга жалпы көз карашыбызды жана тынчсызданыбызды билдиребиз, деди. Блинкен жолугушуунун алдында Москва эгер Украинага чабуул жасаса, анын кесепети оор болорун дагы бир жолу кайталаган. Буга чейин Энтони Блинкен 19 январда Киевте Украин президенти Владимир Зеленский менен кездешкен, 20 январда Берлинде АКШ, Британия, Франция жана Германиянын башкы дипломаттары менен чогуу билдирүү жасаган эле. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаардык ооруканасында иштеген эркек акушер гинеколог коркутууга кабылды. Бул тууралуу Кара Көл шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Абдулбакы Рыспеков азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, аталган оорукананын төрөт бөлүмүндө иштеген дарыгер ординатор акушер гинеколог Жамгырбек Шүкүрбеков уулун жергиликтүү 7-8 жаран коркутууга алган. Алар акушер гинеколог аял гана дарыгер болушу керек деп, доктур ишин улантса башка адамдарга бар шаарын эскерткен.
Сен жылма кылып атасың деп айтыптыр. Анан эгер кетсең кеттиң, болсо эскерттиң, кетпесең дальнейшем дагы биз мына ошо ушул чара көрөбүз. Мындай учурларда өзү шарият боюнча деп жанагы таш болгонбуз керек деген сөздөрдү жана айтылган да бул жердечи,
деди башкы дарыгер Абдулбакы Ырыспеков. Башкы дарыгердин айтуусунда окуядан кийин Жамгырбек Шүкүрбек уулу ишин котормой болгон. Эгер дарыгер кетип калса, төрөт үйүндө акушер гинекологдун таңкыстыгы пайда болот. Буга чейин да Сузак районунда эркек гинекологдун иштөөсүнө каршы болгон учур катталып, түшүндүрүү иштеринин алкагында маселе жолго коюлган эле. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 21 январда ири бизнес өкүлдөрү менен жолугуп, мамлекетте байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым кыйла көбөйүп кеткенин билдирди. Ал январдын башындагы окуялардын бир себеби катары да ушуну атады. Токаев ошондой эле эл аралык уюмдар Казакстандын байлыгынын жартысынан көбү 162 адамдын колунда деп айтканын мисал келтирип, өлкө калкынын жарымынын ай сайын тапкан кирешеси 50 000 тенгеден ашпай турганын кошумчалады. 50 000 тенге бул 10 000 сомдой каражат. Президентте бул жагдайды өзгөртүү күчөтүү зарылдыгын белгилеп, ишкерлерге карата жагдайдын көбү сиздерге байланыштуу деди. Бизнесмендер негизинен Казакстандагы мунай, газ жана башка тармактагы ишкерлерди жетектегендер экени маалымдалган. Мурдараак Financial Times басылмасы Казакстандын 19 миллион калкынын 162 кишиси өлкө байлыгынын 55% ээлик кыларын жазган болчу. Москвада журтташына кол салган 3 кыргызстандык жаран кармалды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарында кыргызстандык TikTok блогерге кол салуу тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 30 жаштагы жарандын сабалып тонолушуна байланыштуу шаардык полиция 3 кыргызстандыкты камады. Учурда тергеп иликтөө иштери жүрүп жатат. Мунун алдында орусиялык айрым басылмалар окуя Москва Сити борборунда блогер жашаган квартиранын ашканасында болгонун жазышкан, анда телефонун, синтезаторун жана 27,000 рубль акчасын тартып алышканы айтылган. Кол салгандар блогерди машинеге сала кетип 4 сааттай шаар айланып жүрүшкөн. Орусияда кыргызстандык жарандардын өз мекендештерине кол салган, аларды талап тоногон учурлары буга чейин дагы катталган эле. Кыргыз Орус Славян университети президент Садыр Жапаровдун диплому боюнча билдирүү таратып, ал аталган окуу жайдын юридикалык факультетин 2006 жылы сырттан окуп бүткөнүн билдирди. Окуу жайдын ректору Владимир Нефадьев Жапаров дипломдук ишин мыкты жактаганы маалымдады. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев диплом текшерүү жараянына байланыштуу президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Орус Славян университетинде чогуу окуган тайпалаштарын издеп жатканын твиттерге жазган. Президент Садыр Жапаров 1991 жылы дене тарбия институтун 2006 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин бүтүргөнү айтылып келет. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январдагы отурумунда Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Мындай чечимге улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кылмыш дипломго байланыштуу кылмыш ишин козгогону негиз болду. Атайын кызмат 24 январдан тартып бардык мамлекеттик кызматкерлердин дипломдору текшерилерин маалымдаган. Борбор-Азиядагы коопсуз миграция долбоорунун алкагында Италиядагы кыргыз мигранттарынын жашоосу тууралуу даректүү тасма тартылды. Бул тууралуу USAID уюмунан билдиришти. Тасманын бет ачары 19 январда Бишкекте өтмөк, бирок пандемияга байланыштуу болбой калган. Даректүү тасма кыргызстандык эмгек мигранттарынын Италиядагы жашоосу тууралуу баяндайт. Кыргызстандын тышкы иштер департаментинин маалыматына ылайык, Италияда 6,000 кыргызстандык эмгектенет, көпчүлүгү 20-60 жаштагы аялдар.
Рахмат. Италиядагы кыргыздар тууралуу биздин сайтыбыздан дагы көп маалымат тапсаңыз болот. Дариги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Ысык көлдө асман шаарын куруу долбоорунун концепциясы франциялык компаниялар менен биргеликте даярдалууда. Дирекциянын өкүлдөрү коомчулуктун баардык сын пикирлери эске алынып жатканына ишендирип келишет. Ага карабай, уникалдуу көлдүн экологиялык системасына тие турган тобокелдиктерден кооптонгон жарандар бийликти бул долбоордон баш тартууга чакырып жатышат. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Ысык көлдүн жээгине асман экологиялык шаарын куруу долбоору боюнча баштапкы уюштуруу иштери жүрүп жатат. Долбоорду ишке ашыруу боюнча дирекция түзүлүп, башчылыгына Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири саналган Тимур Файзиев дайындалды. 4,000 гектар жерге курулуп, сыйымдуулугу 500,000 калкка ылайыктала турган шаар экологиялык жана акылдуу шаар болот деген дымак бар. Асман шаарын куруу дирекциясынын башкы директорунун орун басары Руслан Акматалиев шаардын концепциясы эл аралык адистер менен биргеликте экологиялык талаптарга төп келгендей жазылат деп ишендирет.
Шаар курулушу боюнча французский бир Бруно деген байки бар экен. Ал деген дипломированный специалист во Франции по Экосмарт Сити тарткан ошондой шаарлар салышыптыр. Ошолор менен азыр бир деңгээлде бияктан учабыз Францияга, чогуу концепцияны жазабыз, анан келип туруп президентке жарыялайбыз аны презентация кылыпчы. Алар деген бүт баарын айтып беришет да, как нужно чтобы город жил, да, это как живой организм, какие экологические заводы будут, IT технологиялар келет чет мамлекеттен, например, айтишнику что нужно, один ноутбук и комфортные условия. Алар деген иштешет, төлөшөт, тамак ичишет. И самое главное, биздики биякта бул жумушчу орун жасап бергенге.
Долбоордун концепциясын Philanthrop, Arcless, Mercury, Medef International деген дүйнөлүк деңгээлдеги лидер компаниялар менен биргеликте даярдамак болду. Өзүн франциялык филантроп компаниясынын Кыргызстандагы расмий өкүлү катары тааныштырган Талант Рахманов долбоордун концепциясы кантип түзүлөрүн түшүндүрүүдө.
Бир рабочий группа созданы Францияга барганы. Франциядагы чоң адистер, мировой уровендеги жүргөн адистер келип биринчи концепциясын жазып берди, оценка берет. Берди сразу проект еще жок, проект курулбайт. Эч нерсе, оценка берип, экологияны карайт. Мы биздин мыйзамга карайт, значит, ЮНЕСКОга карайт. Эгерде мыйзам чегинде экологияны бузбай турган болсо, ошол чакта гана проекттер башталат. Азыр биз специально берден чоң рабочий группа, это институт, чоң архитекторларды топтоп, бир топ болуп, бир группа менен кетип атабыз Францияга. Февралдын аягында Франциядан чоң адистер келет. Анан келишип биздин экологтор менен сүйлөшөт, өздөрүнүн оценкасын беришет, независимая оценка. После этого только можно говорить о создании проекта.
Дирекциянын өкүлдөрү долбоордун баштапкы идеясы өзгөрүп жатканын билдиришти. Асман шаарын куруу долбоорунун архитектору Мухаммед Ванинов Ысык Көлдүн бүткүл аймактарына ар кандай багыттагы шаарчалар курууларын айтат.
Проекттин аталышы Асман. Экологический город депчи. А бул город деген сам по себе экологический жатпайт, если все это в одну точку уместить. Бишкекте болуп калат да булчу. Биз ошон үчүн деген азыр концентрацияны бүт регионго чачыратабыз. Например, северный жакта мисалы үчүн этногородоктор болот, каракол жакта лыжный базалар болот, лечебный свойственный источниктер бар, ошол жакка городоктор салабыз, грязевой ванналар болот, аяка городоктор салабыз, спорт менен мисалы үчүн балыктын жанына спорт городок салабыз, ошондой проект болот.
Бул арада Ысык Көлгө жаңы шаар куруу идеясы коомдо кызуу талкууну жаратты. Бушайманга салган негизги маселе көлдүн экосистемасы болууда. Экологтор, урбанисттер, жарандык активисттер, коомдук ишмерлерден турган демилгелүү топтор Бишкекте талкуу иш-чараларын өткөрүп, бул долбоорду терең ойлонулбаган утопиялык идея катары сыпатташууда. Change.org порталында Асман шаарынын курулушун токтотуу талабы менен петицияга кол чогултуу иши башталган. Петициянын уюштуруучулары шаарды куруу Ысык Көлдүн экологиялык системасын бузат деп кабатырланууда. Окумуштуулар ондогон жылдар мурун эле Ысык Көлдү табигый мурас катары таанып жана коргоого алына турган жер катары белгилешкен. Анын өзгөчө микроклиматы адамдардын ден соолугун чыңдоосуна, аймактын рекреациялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, ички жана эл аралык туризмге, көптөгөн сейрек кездешүүчү келген куштардын миграциясына жагымдуу шарт түзөт деп айтылат петицияда. Петициянын демилгечиси жарандык активист Толкун Бекбулатова Ысык Көлдүн эл аралык өзгөчө статусун жана мыйзамдык корголушун эске салат.
Петиция подготовленного группы активистов.
Асман долбоорун токтотуу үчүн активисттердин тобу петиция даярдаган. Биринчиден, Ысык Көл коргоого алынган аймакта жайгашкан, ЮНЕСКОнун коргоосунда турат жана дүйнөлүк өзгөчө корголгон резерваттардын тутумуна кирет. Экинчиден, бул долбоор аткарылбай турган иш, экономикалык жактан негизсиз. Аймактын экологиясына чоң зыян алып келет. Биз бийликке кайрылып, бул долбоорду четке кагып, биротоло унутууга чакырабыз. Өзгөчө корголгон Ысык Көл аймагында эч кандай 500 миң калктуу шаар болбошу керек. Биз ал жерде жана берметибизди урпактарыбыз үчүн сакташыбыз зарыл.
Эту территорию и нашу жемчужину для наших потомков.
Асман шаары менен административдик шаарча баш болгон ири мамлекеттик долбоорлордун кылмыш ишине шектелген Тимур Файзиевке берилиши кызуу талкууну жаратты. Мунун бир нече себептери бар. Эң көп сын пикирлер Файзиевдин буга чейин укук коргоо органдары тарабынан кылмышка шектелиши боюнча айтылууда. Тимур Файзиев 2021 жылдын май айында жер тилкесин алууда жана мыйзамсыз курулуш жүргүзүүдө коррупциялык иштерге катышкан деп шектелген. Кылмыш ишин аскер прокуратурасы тергеген. 27 майда сот Файзиевдин сыртынан камакка алуу чечимин чыгарган. Жүргөн жери анык эмес болуп издөө жарыяланган. Кийин июль айынын башында аскер прокуратурасы Файзиевдин баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөнүн кабарлаган. Асман долбоорунун куратору, парламент депутаты Равшан Сабиров BBC медиасына курган маегинде Файзиевди бул кызматка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз демилгеси менен дайындаганын билдирген. Асман шаарын куруу идеясынын автору, дирекциянын башкы директорунун орун басары Руслан Акматалиев Файзиевдин жетекчи болушу ал үчүн да күтүүсүз болгонун айтат.
Биз Франциядан келсе эле Тимур Файзиевди коюп салышыптыр, аны өйдө жактан чечишиптир. Биз өзүбүз да билген эмеспиз аны койгон. Ну, Садыр менен коюшу айтып атат, чогуу иштейсиңер деп. Я не знаю, но ушинтип айтып атышат. Негизи Акылбек Жапаров коюптур, он же подписывает и меняет директоров он. Атамбек Жапаров.
Дирекциянын ичинде да ушуга чейин бирдиктүү пикир түзүлө элек. Тимур Файзиев социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу шаар куруу боюнча өзүнүн ар тараптуу идеяларын тынбай жарыялап турат. Ал эми башка мүчөлөрү болсо дирекция жетекчисинин сөздөрүндө аша чаап кеткен учурлар көп экенин айтышат. Тимур Файзиевдин аты Асман долбоорунан тышкары дагы бир катар ири курулуштарды ишке ашырууда аталып келет. 2021 жылдын 27 декабрында президенттик аппарат Бишкектин түштүк аймагындагы Ысык Көл мейманканасынын ордуна мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплекс куруу чечими кабыл алынганын жарыялаган. Массалык маалымат каражаттары ал жерге административдик шаарча куруу долбоору Тимур Файзиевке тийгенин жазышкан. Файзиев өзү бул тууралуу мындай деп айткан.
Элит хаустун ээси мен Асман жаңы эко-бизнес шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директорумун. Ошондой эле административдик шаарча куруу долбоорунун жетекчисимин. Шаарды бошотуу, тыгындарды, түтүндү азайтуу үчүн шаар ортосундагы эски имараттарды шаар сыртына көчүрүп, мамлекеттик имараттарды Бишкектин жогору жагына курабыз. Бул админ шаарча деп аталат. Тыгындар болбошу үчүн бардык мамлекеттик структуралар бир жерде болот.
3 проекта на данный момент возглавляю.
2019 жылы Бишкектин чок ортосундагы Эркин Тоо басмаканасын бузуп, ордуна турак жай имаратын куруу иштери ызычууну жараткан. Бир кездери архитектуралык эстелик катары таанылып келген имараттын ордун Темир Файзиевдин Элит Хаус курулуш компаниясы алган. Эркин Тоо акционердик коомунун акционерлеринин бири катары Файзиев ал жерди алууга 2013 жылдан бери аракет кылып, башка акционерлерге үлүшүн ага сатууну сунуштап келген. Күнбүгүндөр менен соттошууда жүргөн. Өкмөт 2015 жылы имаратты архитектуралык эстеликтер тизмесинен чыгарган. Ошондон кийин Элит Хаустун курулушту баштоо боюнча иш аракеттери жанданган. Урматтуу угармандар, сиздер Асман шаарын куруу аракеттери жана коомчулуктун бул демилгеге мамилеси тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев сиздер менен бөлүшүүдөмүн.
По факту мы там построим абсолютно большущий новый эко-город с чистейшим воздухом. Представляете, на побережье ты живешь, у тебя яхта, мы сделаем там яхт-клуб.
Тимур Файзиев Асманды бардык экологиялык стандарттарга төп келген шаар болот деп ишендирүүгө аракет кылууда. Ысык Көлдүн бай табигый жана маданий мурастарын жана уникалдуу экологиялык системасын сактоо маселеси күн тартибинде ар дайым актуалдуу болуп келген. Маселе акыры өз чечимин таап, 1998 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен Ысык Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген. Окумуштуулар кийинки кездери Ысык Көлдүн экологиялык жагдайы кооптуу абалга жетип, рекреациялык баалуугу төмөндөп бараткандыгын айтып, коңгуроо кагып келишет. Анын бир себеби климаттын өзгөрүүсү болсо, экинчи фактор катары адамзаттын иш аракетинен жаралган антропогендик кесепеттер айтылат. Улуттук илимдер академиясынын Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов көлдүн суусунун азайып баратышы кооптуу белги экенин айтат.
Ысык Көлдө бир эле коопсуздук бар, бул Ысык Көлдүн деңгээли, көлдүн деңгээли 2011 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 90 сантиметрге чейин түшүп кетти. Ал жөнүндө азыр эч ким эчтеке деп унчук элек. Бул биздин өзүбүздүн Францияда өзүбүздүн партнёрубуз менен 2008 жылдан берки инструменталдык байкоо жүргүзүп спутниковый альтиметрия деген жыйынтыгы негизинде гана ошону айта алабыз. Эң чоң көйгөйүбүз гана Ысык Көлдө. Биз бул боюнча өзүбүздүн изилдөөлөрүбүз бар. Эң биринчи фактор климатический, значит экинчиси бул сууну биз сууаткалап атабыз. Ушул бүгүнкү күнү эң чоң көйгөй ушул деп эсептейбиз да биз.
Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин профессору урбанист Айгүл Насирденова бул шаарды куруудан алдын анын бийик тоолордун койнундагы Ысык Көлгө тийгизе турган антропогендик таасирлерин кылдап эсептеп чыгууга басым жасайт. Адистин айтымында шаардын өзүнүн эрежелери болгондуктан көлдүн экологиялык системасы жабыркап калышы мүмкүн.
500 000 говорили, потом миллионный город.
500 000 деп айтышкан, кийин миллиондук шаар дешти. Бул аймактын сыйымдуулугу, демографиялык сыйымдуулук, экологиялык тең салмактуулуктун көрсөткүчтөрү деген антропогендик жүктү эсептебегенин көрсөтүп турат. Бул көрсөткүчтөр долбоор толук иштелип чыккандан кийин гана көрүнөт. Шаарды куруунун өзүнүн мыйзамдары болот. Миллиондук шаар болгондуктан анда таштан да өтө көп болот. Анткени шаар өтө чоң керектүү жол эсептелет. Ысык көлдө туристтер абдан көп болот. Туристтик келден кийин ысык көл тазаланат. Ага 90 дарыя агып кирет, бирок чыккан суу жок. Ошондуктан ал узак убакытта тазаланат. Ал жерге мындай ири шаарды куруу мүмкүн эмес. Ал көлгө зыян кылат. Мындан тышкары таза суу, агынды суу тутумдары, жылуулук жана энергия ресурстары боюнча маселелер бар.
Энергияны кайдан алышат шаарга?
Экономист Нурлан Ниязов ысык көл транзиттик жолдору жок туюк аймак болгондуктан экономикалык жактан чыгымы көп болорун айтат. Айтымында жаңы шаарды энергосистема, жол коммуникациясы жана ичүүчү суу менен камсыздоодо кыйынчылыктар болот деп эсептейт. Адис бул долбоордун экологиялык кесепети экономикалык эсептерге сыйбай турганына бушайман.
Негизи коомчулук илимий өнүккөн, техникалык жабдылган шаардын курулушуна каршы деле эмес, бирок ысык көлдө арты тоолор, алды көл болгондуктан аянт чектелүү. Курулуш көлгө жакын болгондуктан баары бир көлдөн жер астындагы суулар агып өтөт. Бул жерде экологиялык жагына көңүлдү көп буруш керек. Ысык көлдү бир жолу булгап алсак, аны кайра тазалай албайбыз. Анткени бул көл миңдеген жылдарда чогулган. Көл мынчалык көп агынды суулардан өз алдынча тазалана албайт.
Она не сможет полностью самоочиститься.
Санжырачы Асыкбек Омаров шаар куруу көлдү сазга айлантарын айтып, мындай болгондо экологиялык жана демографиялык оор кризис жаралат деп эсептейт.
Көлдөн кут кетет, билип алгыла, кут кетет. Көлдөн элдин баары бүт кетет. Бизге керек ушул. Көчүп кетет, айла жок. Жайлоосу менен постоянно жайлоордо жашай албайт да. Кантип жашашат?
Расмий бийликтин расташынча Асман шаары 8-10 жылда курулуп бүтөт. Ага 20 миллиард доллардай каражат сарпталат. Шаарга курулган турак жайлардын 10% жергиликтүү калкка берилет. Имараттардын жана ишканалардын баары жашыл энергияга негизделет, акылдуу стандарттарга ылайыкталат деп ишендиришүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кечекте бийлик сырлары рубрикасы. Бул жолку анын коногу легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Ормон Шаршанов болду. Аны менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешти.
Ормон Шаршанович, ошентип сиз легендардык парламенттин депутаты болуп турган убакта көп эле тагдыр чечкен маселелер болду. Сиз бир комиссияга кирип иштептирсиз да, бул ошол убактагы Ош окуясын териштирүү жана ага баа берүү комиссиясыначы. Ушундай болгонбу?
Болгон.
Сиз айтсаңыз, ошол убакта СССР бар эле, коммунисттик партиянын биринчи секретари Масалиевдин бийлиги бар эле, ал кишини күнөөлөп аткан дагы учурлар бар эле. Сиздердин комиссия ушул окуяга так ачык бир баасын, адилет баасын бергенби? Ошондой баа берүүгө шарттар болгонбу?
Болгон.
Кантип баа бердиңер? Ал окуяны эмне деп баа
баалаганыңар? Июнь айынын 4-үндө Каргашалы Ош окуясы башталды.
Ооба.
Алтысы күнү, 5-ү күнү кечинде Абсамат Масалиевичке мен, Төлөгөн Касымбеков, Кожомкулов дагы 5-6 киши болуп кирдик. Анан Төлөгөн Касымбеков аксакал мынтип айтты: Ормон, сен СМИнин печаттын комиссиясынын төрагасысың. Ошон үчүн сен доклад жаса. Абсамат Масалиевичке башкабыз эметтейли, как комиссиянын төрагасы катары биздин депутаттык комиссия ушундай деген суроо коюп атат. Эмне үчүн тиякта Ошто эл кырылып атса, биз биякта отурабыз? Эмне үчүн депутаттар бара албайт? Бир да машина каттабайт, бир да самолет учпайт, эл эмне болсо ошол болсун дегенби деп бир оз айтыңыз, анан сөз уланып кетет деди. Дал ушундай кылып Абсамат Масалиевичке кирип мен айттым.
Кабинетине кирип айтты.
Кабинетине кирип айтты.
Парламентте маселе көтөрүлгөн жокпу андай?
Парламентте биз көтөрбөй туруп айттык.
Биринчи кабинетте
барып айтты. А дегенде тиги киши менен сөздүн башын чечип алыш керек да. Анан эгерде а кишиге айтпай туруп эле өзүбүзчө кабинеттен биз билебиз, биз парламентпиз, биз кыйынбыз десе болсок, анда эл экиге бөлүнүп кетет. Сөзсүз түрдө бийликтин башында киши бар болгондон кийин анка бир оз айтпай туруп жасаш бизге биз ошол көнүп калган тартиптүү элдерден болчубуз да. Кирип айтканыбызда Абсамат Масалиевич айтты: Мен түшүндүм келген маселеңерге. Мен өзүм ошо жактын колуну болом. Мен силерден беш бетер эмне кылар айламды таппай атам. Сен эле барып көрөбүз десеңер, эртең эртең менен саат 7:00 Манас аэропортунда болгула. Барам дегендердин бар ошо жерге келсин деди дагы. Сөз бүттү. Урматтуу депутаттар, бара берсеңиздер болот деди. Башка сөз болгон жок. Чыктык. Эртеси күнү эртең менен саат 7:00 биз 11 киши аэропортто болдук.
Ушу комиссияны парламент түздүбү?
Биз келип эле парламентке айттык да.
Анан
ошо Төлөгөн Касымбек киши ошо жерден тандады. Бобулов барат, Орозбек барат. Орозбек райком биринчи секретар болуп жүрбөдүбү алайда. Ошол барат, тиги барат, бул барат деп комиссиянын баарын тең Төлөгөн Касымбекович айтты. Обкомго келгенде Абсамат Мазалевич минтип айтты: Орман Шаршенович, сиз ушул келгендердин төрагасы, комиссиянын төрагасы сиз болосуз. Бул жерде канча убакыт талап кылсаңар ошончо болосуңар. Башка суроо барбы деди? Жок деди беркилер. А мен Төлөгөн Касымбеков, Бабулов болуп биз Баткендибизге кетебиз деди. Биягыңызды. Ошон менен аерден тарап кеттик. Мен 24 күн жүрдүм.
24 күн.
Ар бир райондо 2 күн. Ар бир районда 2 күн, 3 күн, 2 күн, 3 күн үй Куран окуу, ар бир жолугушу Куран окуу менен башталат. Анан кийин үй, анан арыз муң, анан минти, анан тигинти, анан мындай болду, анан тигиндей болду деп. 24 күндөн июндун аягында Бишкекке келдик. Бишкекке келип мен айттым, мага 3 күн керек. Асамат Масалевич айтты, 3 келдиңерби, справка гана кеди. Айтты, бир экземпляр кылып жасасың, мага алып келесиң. 36 барактан турган справканы түздүк. Ар бир районду өзүнчө түздүк. Ошондо ар бир райондордун айткандарын, кайсы райондон канча киши каза болгон, кандайча каза болгон, кимдер
корутундусунда кандай болду эми?
Корутундуну жабык өткөрөбүз деди. Эски зданияда өткөрдү, закрытый заседание
деп. Кандай деп баа бердиңиздер эле окуяга?
Окуянын 20-25% кайран эл дегенди дөкөм Садырбаев.
Доорунбек Садырбаев.
Доорунбек Садырбаев. Ошол 20-25% ошол көргөздү.
Кандай көргөздү?
Биздин справканы окудук да. Мен чыгып окуйсуң дедим. Мен 20 мүнөт справка окудум.
Видеодо көрсөтүлдүбү?
Аерде алып келиш керек болуп калды да. А жөн эле кургак сөз болуп калып атпайбы?
Ооба.
Анан кийин ошо жерде момундай болгон, тигиндей болгон, мынтип муусталган момундай, башы болгон момундай, ичи жарылган момунтип, момун өлтүрүлгөн, бычакталган дегендердин баары тең ошол жерде да. Анан кийин закрытый, журналисттер катышкан жок. Анан баягыны көрдү. Мен 20 мүнөт окудум, кагазымды бүттүм. Орман Шершенович, справка канакей деди. Мен айттым, справка мынакей, доклад мынакей. Башка экземпляр барбы деди? Жок деди. Сиз элдин алдында, партиянын алдында башыңыз менен жооп бересиз. Мындан бир барак журналисттерге чыкпасын. Суроо барбы силерде деди? Жок деди. Анда мындай кылдык. Бул справка, мынау документ бул окулган азыркы эме ушул бойдон калат.
Ошондон кийин ошол доклад колдонууга
Азыр биз башка комиссия түзөбүз деди. Официалдуу түрдө дагы бир комиссия түзүлөт. Аны Төлөгөн Касымбеков башкарат. Төлөгөн Касымбеков эртең учат, ошол комиссия менен барат. Анан кийин булар биз элди козутуп бирине бири карама каршы кое албайбыз.
Эмнеге сиздердин комиссиянын ишин жараксыз кылып жаңы комиссия түзүп атат?
Тигил жерде өтө аянычтуу көрүнүш. Биз болгонун болгондой жазганбыз. Морктогуларды ошол бойдон сүрөттөрүн
алабыз. Анда Абсамат Масалевич мындай маалыматты эметке чектеген экен да?
Чектеди. Анткени ким Каримов менен Чыңгыз Төрөкулович жолугушуп биз бир элбиз деди. Биз түрк элибиз. Биз мусулманбыз.
Сиз ошол комиссиянын директору болуп турган убакта ошол убактагы муфтий Чубак Ажы Жалилов менен жырлаштыңыз да?
Бар.
Ушундай болду
э? Ооба.
Анын негизги себеби ал муфтийдин Сауд Арабиясына араб тилинде кат жазып кыргыздарды бедуиндер менен салыштырып койгон негизги себеп болгон деп дагы айтылды. Деги эле сиз экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы чырдын негизги төркүнү кайда эле?
Негизги төркүнү бул ичтен башталат да такай. Чубак ажы, ыйманы жолдош болсун, өтүп кетти. Ал Ноокат районы, Ош областынын Ноокат районуна жума күнү балдар мектепке барбасын деп фатва жасады. Ноокат районундагылар мектепке барбай, мектепке барбай, жумушка да чыкпай коюшат. Ошкучу бардым. Сооронбай Жээнбекович губернатор. Айттым мен ушундай маселе менен келдим десем, эми динге сиз көп кийлигишпей эле коюңуз сиз эми.
Областтын губернатору ушундай айтты.
Мен ал ишти өзүм колго алам. Мен ал ишти өзүм колго алам. Мен эметейин. Сиз да аерде кел, сизди тааныбайт, сиз аерде келди тааныбайсыз. Азыр Ноокатка барсаңыз тескери агитация болот. Мен өзүм бүтүрөйүн. Мага ишенип коюңуз деди.
Барган жоксуз баран
Ноокатка? Ноокатка барганым жок. Барган жок, Ошто отуруп губернатор менен сүйлөшүп, СИАДА биздин конституция светтик мамлекет деп жазылып турат. Биз 5-чи күнү баарыбыз эмгек кодекси боюнча биз жумушка чыгышыбыз керек. А тиги фатва жасап атат. Мен ошон үчүн айтыптан, Чубак ажы бул жерден өзү кыргыз мамлекетинин гражданы болуп туруп, кыргыздын ичиндеги кабыл алынган конституциясына жана эмгек кодексине карама каршы фатва жазып, мындай деп чыгарды. Муну жандырыш керек. Сиздерди түшүнсүн деп айтып атам.
Бул легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Ормон Шаршенов болду. Маектин толук вариантын биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Бийлик сырлары деген рубриканы ачыңыз. Ал эми маекти кесиптешим Бакыт Орунбеков жүргүздү. Ушул менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки чыгарылыштарынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.